Ampifaliana indray no iarabanantsika rehetra manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao a. Misaotra an'Andriamanitra mandrakarivontsika raha afaka mandre ny teniny, satria ny tenin'Andriamanitra no entin'Andriamanitra miditra ao amin'ny fiainantsika manao ny asa mahagaga izay tiano tanterahana ao anatintsika. Ka ndeha hivavaka tsika angataka ny fitarihan'ny fanahymasina, ka ny fanahymasina no anokatra ny saintsika, anome antsika ny fahazavan-tsaina. Ndeha hivavaka ary. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe indray izahay fa menao ity andro ity, menao izao fotoana izao ahafahanay tena miaino ny feonao, satria izany fiainoana ny teninao izany Andriamanitra ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainanay. Fa tsy misy ninininona azonay atao amaty ny fanahinay raha tsy misy ny teninao izay mamelona izany fanahinay izany. Ka dia misaotra anao izahay fa amin'ny alalan'ny teninao, izay teny velona sy mahery, teny ny fiainana mandrakizay, teny dia manangana amin'ny maty izany teninao izany. Ka ankehitriny dia mangataka izahay fanahymasinao, aoka ianao mihitsy no hiteny ao anatinay, aoka ianao mihitsy no anokatra ny maso ny fanahinay. Ka tsy fahaizana sy fahalalan-javatra fotsiny no ataonay na hiainonay izany teny izany, fa tena akasika ny fonay sy ny fiainanay, akasika ny fifandraisanay manokana aminao mihitsy izany teny izay dinihanay sy anaranay izany. Ka ombany ny fitahianao sy ny fitantananao izany fanahymasina, dia izany no angatahanay ary misaotra Tompo fa azo atao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izao vavaka izao. Amen. Fa maninona moa ny olona no tsy mety anaraka an'i Jesosy? Tsy mety ho mpianatr'i Jesosy? Tsy mety hiaino ny tenin'i Jesosy? Nandray mazava tsara ny fampianarana, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, fa tsy mety manaraka an'i Jesosy ny olona. Dia nandray mampametra-panontaniana ihany hoe fa inona re ny mahatonga ny olona ho latsaka amin'izany? Mazava dia mazava ary tena maharesy lahatra ny tenin'Andriamanitra izay mety renin'ny olona. Ary raha ianao izay mihaino aza dia manao hoe tena mazava izany teny izany a, nefa gaga ianao fa toatra ny tsy mandray an'izany teny izany le olona, to tsy manaraka, to tsy manapa-kevitra, tsy misafidy ny anaraka an'i Jesosy a ny olona. Jesosy izy tenany mihitsy no nitory teny indray mandeha, ary dia nolazainy hoe izaho ozy ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba andeha maizina fa hanana ny fahazavanainy. Ary hoy ny fariseo taminy, ianao manambara ny tenanao koa tsy marina ny fanambaranao. Jesosy namalika nanao taminy hoe, na dia manambara ny tenako aza dia marina ny fanambarako, satria fantatro izay ny aviko sy izay alehako. Fa ianareo kosa tsy mahalala izay ny aviko na izay alehako. Ianareo mitsara araka ny nofo, izaho tsy mitsara olona na dia iray akory aza. Ary na dia mitsara aho izaho dia marina ny fitsarako, satria tsy irery aho fa izaho sy ny ray izay naniraka. Ary voasoratra eo amin'ny lalànareo fa marina ny fanambaran'ny olona roa lahy, izaho no manambara ny tenako ary ny ray izay naniraka dia manambara keoa. Izany andalan-tsoratra masina hitantsika eo amin'ny Jaona toko fahavalo, manomboka eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo izany a, dia tena ahitantsika mihitsy a ny antonantony na tonga ny olona tsy anaraka an'i Jesosy. Marina aloha e, misy a ny asan'Andriamanitra mahatonga ny olona hanapa-kevitra, nonga tonga ny olona hisafidy anaraka an'i Jesosy Kristy. Fa na izana tsy izany dia tsy ho ditsika tsy hita ny andraikitry ny olombelona, fa tena izy mihitsy no misafidy ny anaraka an'i Jesosy a rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra izy. Ka mahagaga eto amin'n'ity andalan-tsoratra masiny ity a, dia Jesosy no milaza hoe izaho ny fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka tsy andeha maizina. Fa ao aoriana ny filazan' Jesosy an'izany dia mahita olona izay manohitra an'izany fanarahana any Jesosy zany isika, ary ny fariseo no anisany tanany laharana voalohany amin'izany hoe tsy manaiky anaraka an'i Jesosy zany. Kanefa arakaraka ny anehoana izy ireo ny tsy fanekeny anaraka an'i Jesosy, dia omeny Jesosy kosa ny fahamarinana ary izay tena maharesy lahatra ary tena tokony anatonga antsika anapa-kevitra anaraka azy. Ka so ihany fa misy olona izay salasala ary manohitra mihitsy ny zany fanarahany an'i Jesosy zany mba atonga antsika tena ho resy lahatra tanteraka amin'ny fanapaha-kevitra izay ho raisintsika. Ka ity an-dalana soratra masina ity dia mampiseho mihitsy fa tena azo antoka Jesosy sy ny fampianarany. Tsy mampisalasala ny fampianaran'i Jesosy fa tena marina, ary ny fahalalana azy sy ny fampianarany dia tena tsy misaraka, ary izay no toky lehibe atonga ny olona anankiray tena hoe anaraka an'i Jesosy. Fa misy kosa izay tsy mahalala an'i Jesosy Kristy ary mandaty alala azy sy tsy anaiky ny teniny, dia ireny no mahatonga ny olona, izany no mahatonga ny olona tsy anaraka an'i Jesosy. Fa inona tokoa moa izany no mahatonga ny olona tsy anaraka an'i Jesosy na dia mandre fanambarana mazava aza? Ny zavatra hitantsika izany dia izao hoe tsy manaiky izay lazainy Jesosy le olona famarina ny lazainy. Tsy manaiky ny fahamarina ny teniny Jesosy. Izany no hitantsika nataony reto fariseo reto raha le andininy vakina teo. Vao niteny Jesosy hoe izaho ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy andeha amin'maizina fa hanana ny fahazavanaina, dia mamaly avy hatrany ny fariseo manao hoe aroy ny fariseo taminy, ianao manambara ny tenanao ka tsy marina ny fanambaranao, ka tsy marina ny fanambaranao. Ny tsy fanekena ny fanambaran'i Jesosy io marina, izany mahatonga ny olona tsy anaraka azy. Tsy ekeno marina ny fanambaran'i Jesosy, tsy ekeno marina ny teny izay lazain'i Jesosy, tsy ekeno marina ny fampianaran'i Jesosy. Jesosy raha mampianatra dia manambara ny tenany izy, ka tsy ekeny olona zavatra teneniny, izany mahatonga an'ilay olona tsy anaraka azy. Tsy ny fariseo ihany no tsy manaiky ny teniny Jesosy ho marina, fa ny mpanota dia manana an'izany toetra tsy manaiky, toetra fahavalon'Andriamanitra izany, mpanohitra an'Andriamanitra. Ka ny reaction voalohany ao amin'ny mpanota raha vao maheno fanambarana, raha vao maheno tenin'Andriamanitra, dia ny manohitra an'izany ny zavatra ataony. Ka mitovy amin'ireto fariseo reto isika rehetra rehefa mbola tsy novonjen'i Jesosy Kristy. Fa ny fanoerantsika ny teny milaza fa mpanota isika, ny fanoerantsika ny teniny Jesosy no milaza ny mbola mahavery atsika. Tsy manaiky ny fanambaran'i Jesosy ho marina amin'ny mpanota. Kanefa izao tena marina ny fanambarana, tena marina ny fampianaran'i Jesosy, satria manambara teny izy. Le fanoeran'ny fariseo hoe ianao manambara ny tenanao ka noho izany tsy marina ny fanambaranao, dia tena mampiseho mihitsy hoe ny fanambaran'i Jesosy ny tenany mihitsy no mahatonga ny fanambarany ho marina. Ary izay ny tenen'i Jesosy hoe na dia manambara ny tenako aza dia marina ny fanambarako. Izay fanambarana tena izay mihitsy no mahamarina ny tenin'i Jesosy. Satria mazava tsara ny tenin'ny soratra masina fa tsy misy mahalala olona afa-tsy mifanahan'ny olona ihany. Tsy misy mahalala ny ao am-pon'ny olona afa-tsy mifanahan'ny olona izay ao anatiny ihany. Tsy misy mahalala an'i Jesosy afa-tsy izy ihany. tsisy olona afaka hanambara ny tena maha izy azy afa-tsy izy ihany. Ary zay ny mahatonga ny hoe tena marina ny fanambaran'ny tenany a, satria tsy ny olona ny tokony hanambara azy, ary mbola tsy ampy ny fanambaran'ny olona ny momba azy, ary mety diso ny fanambaran'ny olona ny momba azy, fa izy tenany mihitsy ny mila manambara ny momba azy, manambara ny tenany, ny joro vavolombelona ny amin'ny tenany, satria izy ny mahalala ny aminy. Zao ny voasoratra ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa andinin'ny faraika ambin'ny folo manao hoe: fa iza ny olona mahalala ny ao am-pon'olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany? Ary toy izany koa, tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Ny olona tsirairay avy ihany no milaza ny tenany, ka tena mitombona ny lazain'i Jesosy hoe na dia manambara ny tenako aza dia marina ilay fanambarana, satria izaho ihany mahalala ny tenako, tsy ny olona ny mahalala ny momba fa izaho ihany. Ary zavatra tena marina araka ny fisainana mitombona fotsiny tsotro izao aloha izany a, fa tena ilaina ny fanambaran'i Jesosy ny tenany, ary izany fanambaran'ny tenany izany no ahafantarana fa tena marina ny fanambarany. Fa marina koa io fanambaran'ny tenany io, satria iraky ny lanitra izy, araka nylazainy hoe ny raiko izay naniraka amahiraky ny lanitra azy a, dia tsy misy mahalala izay zavatra ataony, tsy misy mahalala afa-tsy izy ihany a ny zavatra rehetra momba n'izay raharaha ho ataony a eto ambonin'ny tany. Ka ozy izy hoe na dia manambara ny tenako aza dia marina ny fanambarako. Tena marina ny fanambaran'i Jesosy, tena marina ny tenin'i Jesosy mikasika ny tenany. Ary izay moa ny votoatin'ny fampianarany, izy ihany ny votoatin'ilay zavatra teneniny, ary izay zavatra teneniny izay dia marina satria izy ihany mahalala ny tenany. Ny olona hafa izay mihevitra halala ny olona mihoatra noho ny tenany a dia tsy mitombony izany zavatra izany. Ka marina ny fanambaran'i Jesosy a raha manambara teny izy. Tena marina ny zavatra tenenin'i Jesosy, satria miaraka manambara aminy koa ny ray. Ny olona izay mitady fanakianana, mitady fanoerana hoe tsy marina ny tenin'i Jesosy, tsy marina ny fampianaran'i Jesosy a, dia tena diso izany. Fa tena marina ny fampianaran'i Jesosy satria miara-manambara aminy a ny ray. Andriamanitra dia miaraka manambara amin'ny olona amin'ny alalan'ny asa mahagaga izay atao. Ny apôstôly a any amin'ny Hebreo dia lazainy Baiboly mihitsy hoe Andriamanitra niara-nanambara taminy a ny teny izay nitoriany tamin'ny alalan'ny fahagagana sy ny famantarana. Ary tsy afa amin'izany koa no ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa ny famantarana hoentin'ilay Mesia, ny fahagagana hoentin'ny Mesia dia mipirofo milaza ny mahamarina zavatra teneniny, ny mahamarina zavatra lazainy, fa tenaAndriamanitra no mankasitraka an'ny zavatra teneniny, Andriamanitra no manamarina zavatra teneniny amin'ny fampisehoany an'ireny famantarana sy fahagagana ireny, fa tena teny avy any amin'Andriamanitra tokoa no nentin'i Jesosy Kristy. Eo amin'ny fahaizana miteny sy manoratra dia ilaina foana ny antsoina hoe corroborant, izany hoe olona lehibe a, olona manandaza, afaka manoana tsara an'ilay hevitra. Eo amin'ny fanoratana dia tena ilaina mihitsy izany, raha manoratra boky ianao ka tsisy boky ny lazan'izany mihitsy a dia manahirana ny mandray an'izany teny izany, fa ilaina misy hoe mpanoratra lehibe fatadaza izay ekeniny rehetra hoe namoaka an'izany hevitra izany koa a, dia ilaina ny manana an'izany. Ka eto Andriamanitra no karazana manamarina karazana matao filamatra amin'izay zavatra rehetra tenen'i Jesosy a, dia ambarany tsara mihitsy hoe Andriamanitra miaraka manambara aminy a an'izany zavatra any, ary zany no mamarina ny zavatra lazain'i Jesosy. Misy manamarina, misy milaza hoe izy zany dia Andriamanitra ray. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny alalan'ny famantarana sy fahagagana izay nentiny nataon'i Jesosy Kristy a, dia Andriamanitra miteny, Andriamanitra manamarina ny zavatra lazainy zany. Ka mila manaiky ny olona hoe marina ny teny Jesosy vo afaka manaraka azy. Raha miteny Jesosy hoe zany fahazavan'izao tontolo izao, inona moa no entiny manazava ny olona? Inona moa no fahazavana entiny afa-tsy ilay teny ny fahamarinana? Dia ny tenin'Andriamanitra ihany. Ka rehefa tsy ekena ho marina ny tenina ny fampianaran'i Jesosy a, dia tsy afaka anaraka azy ny olona. Fa ny fahafantarana fa tena marina ny tenin'i Jesosy, ny fatokiana fa marina ny tenin'i Jesosy, izany mahatonga ny olona anaraka azy. Aza mba ho isan'izay tsy manaraka an'i Jesosy satria tsy manaiky ny teniny, tsy manaiky izay lazainy, tsy manaiky ny fanambarany ho marina. Fa tena aoka anaraka azy isika satria tena marina ny zavatra teneniny, satria tenin'Andriamanitra mihitsy ny zavatra tenenin'i Jesosy izay rehetra lazain'i Jesosy Kristy. Ny zavatra mahatonga ny olona tsy manaraka an'i Jesosy a, dia tsy hoe tsy ekeny fotsiny ny teniny fa Jesosy izy tenany mihitsy no tsy ekeny. Ny fomba fiheverany an'i Jesosy mihitsy no mahatonga azy tsy hanaraka an'i Jesosy. Reto fariseo reto manko any dia milaza mihitsy ary mihevitra fa hoe tsy Andriamanitra Jesosy fa olona mitovy aminy any. Zay no zavatra mibahana ao an-tsainy reto fariseo reto mahatonga azy tsy manaiky anaraka an'i Jesosy. Ao anatin'ny sainy ao izay fantatr'i Jesosy dia izao hoe tsy mihoatra ny olona tahaka anay a ihany ianao. Rehefa tsy hazavain'ny tenin'Andriamanitra, tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra ny olona, dia tsy hahita mihitsy ary tsy hanaiky mihitsy hoe iza Jesosy Kristy. Ary mpanota amin'ny akapobeany, amin'ny masony a, dia tsy hatakatra, tsy hahita mihitsy a afa-tsy hoe olombelona Jesosy, olona tahaka azy ihany a Jesosy Kristy. Tsy mihevitra ny Jesosy ho Andriamanitra mihitsy ny olona fa ataony fa olombelona tahaka azy fotsiny Jesosy, ka tsy mahagaga raha tatoa ka tsy manaiky anaraka an'i Jesosy ny olona. Kanefa tsy mitombona ary tsy marina izany fisainana izany fa tena Andriamanitra Jesosy Kristy. Ary arisy lahatra ianao fa tena Andriamanitra izy a, dia izany mahatonga anao manaraka azy, izany mahatonga anao manapa-kevitra ho lasa mpianany, izany mahatonga anao manapa-kevitra iainy teniny, satria tsy olombelona mitovy laharana aminao izany Jesosy izany a, fa manana ny maha izy azy, maha Andriamanitra azy mihitsy. Ary anatin'ity resaka izay ataon'i Jesosy amin'ny fariseo ity dia asehony tsara mihitsy a ny maha Andriamanitra azy. Dia izao hoe any amin'ny tontolo ny lanitra no misy an'i Jesosy. Raharaha ny lanitra no ataon'i Jesosy ka tsy misy idiran'ny olona eto ambonin'ny tany izay ataony any amin'ny fanjakan'ny lanitra, izay raharaha ny lanitra. Zao manko ny teneniny amin'ny 15:50, Jesosy namalika nanao taminy hoe na dia manambara ny tenako aza dia marina ny fanambarako. Satria nahoana? Satria fantatro izay ny aviko sy izay alehako, fa ianareo kosa tsy mahalala izay aviko na izay alehako. Misy aviny sy alehan'i Jesosy, misy raharaha ataon'i Jesosy eto izay tsisy idiranareo na de kely aza, tsisy fantatrareo na de kely aza. Azany no anehoan'i Jesosy mihitsy hoe aza heverinareo fa mitovy aminareo a, tsy mitovy larana aminareo a, fa manana tontolo zay ny aviko, manana ny raharaha zay ho ataony zany tontolo ny aviko zany, de tontolo ny lanitra, tontolo ao amin'Andriamanitra. Ka za mahafantatra an'io, nareo tsy mahafantatra an'izany, ary tsisy hidiranareo mihitsy zany. Ary eo no mahadiso ny olona maro, mieritreritra fa i Jesosy io de azo ampilaharina amin'ny olona sy ny mpaminany sy ny mpampianatra rehetra eto amin'izao tontolo izao, ka azo ny toerina ny zavatra teneniny, ary azo ny ampitahaina amin'izay ny lazain'ny olona hafa. Raha mbola zany no fijerin'ny olona Jesosy, raha mbola zany no fieveran'ny olona Jesosy, tsy hanaraka an'i Jesosy nao viana nao viana izy. Olona mitovy aminao zao ihany. Fa aoka ho fantatsika fa avy any amin'ny tontolo ny lanitra Jesosy, fa tsy mitovy laharana amintsika fotsiny. Tonga nofo tokoa izy, tena olombelona mitovy amintsika mihitsy izy, saingy tsy izay fotsiny, tsy mitovy amintsika ihany izy fa manana ny Satany, manana ny maha izy azy a, de izy avy any an-danitra, manana ny maha izy azy izy a, de ny maha Andriamanitra azy. Zany asa ataony zay tsy takatry ny saintsika sy tsy azontsika idirany zany, mampiseho fa laharana ambony noho isika no misy an'i Jesosy, fa tsy mitovy amintsika izy. Ary raha azonao tsara zany a, de zany mahatonga anao anaraka an'i Jesosy. Fa ny tsy fieveran'ny olona an'i Jesosy ho Andriamanitra, de zany mahatonga azy tsy anaraka. Aoka ho fantatrao fa Jesosy tsy olombelona tsotra fotsiny, fa tenin'Andriamanitra izy. Ary matoa izy tonga teto, raharaha ny lanitra ny dinany teto, raharaha ny any an-danitra ny dirany teto, ary tsy misy fantatsika mihitsy, ary tsy nanontaniana ny hevitritsika mihitsy zany zavatra ataony eto zany, nany nataony teto zany. Satry ny olombelona manko a, mba hidikiditra amin'izany zavatra ataony Jesosy zany, ka izy indray no mety hoe hibaiko an'i Jesosy, ary zay no manahirana amin'ny olombelona. Ohatrany hoe izy indray ny inspekteur an'Andriamanitra sy inspekteur an'i Jesosy, ary mibaikobaiko an'i Jesosy hoe fa maninona moa tsy nataony Jesosy ohatran'izao le izy, satria heveri mihitsy fa tena mitovy laharana aminy zany Jesosy zany. Ka azo ny dikevitra, azo ny ambanimbaniana, azo ny anaovana zay tiany tenitenenina azy, aoka tsy ho fantatsi aoka ho fantatsika fa tsy zany velively Jesosy a, fa tsisy fantatsika zay ataony. Ary rehefa tsy fantatsika zay ataony, tsy fantatsika zay raharaha rehetra ny dinany teto ambonin'ny tany, tsy misy hevitra avy amintsika zany na kely aza, de ny mangina no fahendrena. Ary zay no manahirana amin'ny olona zay mihevitra ny sasany a, mahalala zavatra ka miteniteny foana, de tsy mandeha amin'izay tokony ho izy a le zavatra tenenina. Ka ny raharaha ataon'i Jesosy tsisy idirantsika olombelona zany, zany midika fa Andriamanitra izy. Ary rehefa tsy fiekeniny olona fa Andriamanitra izy, tsy anaraka azy ny olona. Rehefa everinao fa tsy Andriamanitra Jesosy, tsy anaraka azy zany ianao. Fa ny maha Andriamanitra azy no anarana azy, ka mananjavatra ho atao ho atsika, manana asa-pamonjena ho atao atsika Jesosy, ary tsy nierany tamintsika zany, tsy nisy fantatsika zany, tsy misy tendrikory na kely akory avy amintsika ny nanaovany an'izany a, fa asany madiodio zany. Ny anjarantsika dia manaiky, manaiky esany, manaiky andray an'izany asa-pamonjena ataony zany. Fa ny maha Andriamanitra an'i Jesosy tsy noho izany hiraka avy any an-danitra zany any, hoe avy amina tontolo ny lanitra no misy azy, fa tena mitovy Sata amin'Andriamanitra ray mihitsy. Ary asehoany amin'ireto jiosy zay miresaka amin'ireto mihitsy amin'ny alalan'ny teniny, fa hoe mitovy amin'Andriamanitra ange izy. Izao no lazainy amin'ny 5:8 hoe izaho izy manambara ny tenako, ary ny ray izay naniraka dia manambara akeo. Ao anatin'izany fomba fitenenin'i Jesosy zany, za manambara, ny ray manambara, dia mampiseho izy fa mitovy amin'Andriamanitra ray. tena mitovy amin'Andriamanitra ray, Jesosy Kristy. Tsy Andriamanitra ray izy akory, fa miavaka amin'Andriamanitra ray, fa mitovy aminy, mitovy sata amin'Andriamanitra Jesosy Kristy. Ary amin'ny alalan'izany teniny izany no afantarantsika fa tena mitovy amin'Andriamanitra izy, ary aoka tena ho raisina ho tahaka izany Jesosy. Ka izany mahatonga ny olona tsy manaraka an'i Jesosy, satria heveriny fa olona tsotra fotsiny Jesosy. Aza mba ho isan'izay tsy manaraka an'i Jesosy ianao, satria tsy mihevitra azy ho Andriamanitra, fa aoka naraka an'i Jesosy mihitsy ianao, satria tena Andriamanitra izy. Tena marina ny teniny ary tena Andriamanitra izy. Resy lahatra n'izany ianao de manapa-kevitra manaraka azy. Fa ny mahatonga ny olona tsy anaraka an'i Jesosy koa de izy mitsara an'i Jesosy araka ny nofo. Izany no resan'i Jesosy amin'ny reto fariseo reto, manao hoe ianareo izy mitsara araka ny nofo. Fiteniny Jesosy an'ilay hoe ianao manambara tenanao ka tsy marina ny fanambaranao, de mitsara izany araka ny fijerin'i Jesosy. Mitsara saingy mitsara araka ny nofo, mitsara araka ny etỳ-an-tany ihany, mitsara araka ny masotsivan'olombelona ihany. Reo fariseo reo de nitsara an'i Jesosy, fomba fiheverany an'i Jesosy, ny fieritreretany an'i Jesosy de no raisiny araka ny masotsivana maha olombelona, ny masotsivana araka ny nofo de ny eto tany ihany. Kanefa tsy fantany fa tontolo ny lanitra no misy an'i Jesosy, zavatra ara-panano ataon'i Jesosy fa tsy zavatra ara-nofo tahaka ny mahazatra ny tontolo ny olombelona. Ka izany fitsaratsarana an'i Jesosy zany a de mahatonga ny olona tsy anaraka an'i Jesosy. Maro ny olona tsy mety anaraka an'i Jesosy a, ny antony de satria mitsara an'i Jesosy izy. Mihevitra an'i Jesosy olona azo ambaniana, olona mitovy aminy ka azo ny ambanimbaniana, azo ny tsaraina, ka heveriny fa tena tsy mendrika ho arahana. Amin'ny fomba ahoana moa anarahanao olona anankiray, anarahanao an'i Jesosy nefa ianao mikritika azy? Ny fitsaran'izany manko de fitsikerana. Ary inona ty masotsivana entina mitsikeran'i Jesosy? De masotsivana araka ny nofo, masotsivana momba ny etỳ-an-tany, nefa zavatra ara-panahy, zavatra momba ny any an-danitra no misy azy sy hoentiny eto anivontsika, de zavatra tsy ampilasiny, tsy mendrika anao an'izany akory a le olombelona. Olombelona araka nofo ve no hitsara sy hitsikera ny zavatra ara-panahy zay hoentin'i Jesosy amin'ny Maha-Andriamanitra azy, amin'ny mahavy any an-danitra azy? De tena tsy mitombony zany. Kanefa amin'izao andro ankehitriny zao de mbola misy ihany ny olona zay samy hitsikeran'i Jesosy. Ary ny fitsikerana atao amin'i Jesosy a de ohatra ny fitsikerana amina zazakely, amina olona tsy misy dikany. Ka amin'ny fomba ahoana moa anarahana olona raha tsikerahina ohatran'izany? Tsy anaraka an'i Jesosy zay azonao tsikerahina zany ianao. Fa ny fahendrena de aoka ho fantatrao fa tsy mety zany mitsikera zany. Izy fa manavanana ny olona mihitsy a ny mitsikera olona manao zavatra. Ary matetika le tsy manao nininina reny mitsikera olona manao zavatra reny. Jesosy de miteny mihitsy hoe nareo mitsara araka nofo, zaza tsy mitsara. Zaza manana ny sata sy ny lahara ny Andriamanitra tsy mitsara. Nareo zay olona foronina zay kely io ndray no miseho mitsara. Le fitsaratsarana olona mihitsy no kian'i Jesosy ete tsy mety zany ataonareo zany. Ary raha tianao anaraka an'i Jesosy a de mba hatsaharo manomboko izao ny fitsikerana azy, fa tsy ambonino izy ianao fa tadio fa Andriamanitra izy. Ka tsy ianao indray no mitsikera azy, ianao indray no mitsara azy, ianao indray manambanimbany ny zavatra ataony. Tsy anaraka an'i Jesosy ny olona tahaka an'izany. Ka zamba ho isan'ireo zay tsy manaraka an'i Jesosy satria mikritika azy, satria mitsara azy, araka ny nofo, araka ny masotsiva ny ety an-tany. Fa aoka tena anaraka an'i Jesosy ianao, satria tsy ny mitsara an'i Jesosy no andraikitrao fa ny mino azy. Ka antony telo lehibe no mahatonga ny olona hitantsika eto a amin'ny andraikitra maha olombelona azy a, tsy anarahany an'i Jesosy. De ny voalohany amin'izany a, de ny tsy fanekena ny teniny. Raha tianao anaraka an'i Jesosy a, tsy misy lalana afa-tsy akoatra ny teniny, akoatra ny fanambarana izay ataony, akoatra ny fampianarany anazavany ianao sy tomany ianao sy anasoavany ianao. Ka raha vao ny teniny tsy ekenao marina, tsy anaraka azy zany ianao. Fa manana fahendrena henoy ny teniny, raiso ny teniny, fa tena marina ny teniny satria izy manambara tena ary Andriamanitra miaraka aminy manamafy, manamarina ny zavatra teneny. Ary manaraka dia izao hoe Andriamanitra Jesosy tena nasehoany teto mihitsy ny maha Andriamanitra azy, ny aviny, ny tontolo izay ny aviny, tsy olona tahaka antsika fotsiny Jesosy. Ka aoka tena izany no atonga anao anaraka azy a, fa tena Andriamanitra Jesosy. Ary rehefa tsy mino ny olona fa Andriamanitra Jesosy a, dia tsy anaraka azy, tsy anaiky mpianany. Ny teniny, izy tenany, ilay Andriamanitra tonga nofo Jesosy Kristy, dia tena olombelona zato isanjato ary tena Andriamanitra zato isanjato. Mila mino izany ianao vao mahavita manaraka azy, vao mahavita manapa-kevitra anaraka azy ho tonga mpianany. Ary mba fadio ny mitsikeran'i Jesosy, ny mitsara azy araka ny nofo, fa tsy anaraka azy ianao raha izany. Aoka tsy ho panakina sy pitsikeran'i Jesosy ianao, fa mpanaraka azy, mpakatò ny teniny, mpanaiky izay lazainy, mino izay teneniny a, dia izany no tonga anao anaraka an'i Jesosy. Engane ka ny fandrenesanao an'izao tenin'Andriamanitra izao a, dia anitsy ianao raha tao ka anisan'ireo izay mieritreritra ianao fa tsy anaraka an'i Jesosy noho ny antony voalaza teo ireo a, fa aoka tena iova kosa ny sainao fa tena mety ny manaraka an'i Jesosy Kristy a, satria tena marina ny lazainy a, ary tena Andriamanitra izy a, ary tsy ny mitsara azy ny tokony ho atao a, tsy ny mitsikera azy ny tokony ho atao a, fa ny mino azy. Andeha hivavaka mba ho tanteraka amin'ny fiainantsika izany teny izany. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izahay fa azavainao tsara aminay indray androany fa Jesosy Kristy no tena tokony ho arahanay satria izy no fahazavany izao tontolo izao. Tompo, omeo anay ny maso mazava ka tonga anay tena anaiky ny teniny satria tena marina ny zavatra teneniny, tena marina ny fampianaran'i Jesosy satria ianao Andriamanitra no naniraka azy. Ianao Andriamanitra no manamarina ny zavatra ny teneniny ary hitanay izany Tompo. Ka dia sokafy ny mazom-panahinay atonga anay resy lahatra ny amin'izany teniny Jesosy Tompo izany. Dia mangataka aminao koa izahay araka ny teninao Jesosy Tompo, dia tena hino izahay fa tena Andriamanitra ianao fa tsy olombelona tahaka anay fotsiny. Tena mino izay fa tena olona ianao, fa tena mino koa izay fa Andriamanitra ianao. Ary misy olona misalasalany amin'izany, dia aoka izao teny izao no hahatonga azy hiova saina, ho tonga saina, hibebaka ka hahatonga azy anaiky ianao amin'izany mahizy ianao izany. Ary aoka tsy anisan'izay mpitsikera sy mpitsara anao izahay Jesosy Tompo, fa tena mpino manaraka anao, manaiky ny teninao. Ka izay ny eno izao teny no hazavaina izao Tompo, dia Esao manokana fa namasinao mangataka anao mba handresy lahatra izay rehetra nandre ny teny amin'izao ora izao a, ka tonga azy tena anaraka an'i Jesosy ilay fahazavany izao tontolo izao. Ho anao ny dera, ny aja, ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Raha misy tianao ifandraisana aminay a, dia aza misalasala ny miantso ny laharana 038 74 193 13. Ny doktera Solofoniaina no nizara ny tenin'Andriamanitra taminao teo a, ary dia mametraka ny veloma mandra-piresaka indray a samy hotahin'ny Tompo. Veloma Tompoko.